Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de astăzi, 29 martie, o emisiune specială, o emisiune deosebită, aș spune. Marea Britanie a declanșat chiar azi procedura de ieșire din Uniunea Europeană. Primul ministru britanic, doamna Theresa May, a activat articolul 50 al Tratatului de la Lisabona.
Cred că negocierile vor fi dure, dar corecte, spune profesorul Alex de Reuter, directorul Centrului pentru Studii de Brexit, Center for Brexit Studies, înființat în acest an, la începutul acestui an, la Universitatea Birmingham din Marea Britanie. Am stat de vorbă cu domnia sa aseară și o să difuzăm în ediția de astăzi un interviu.
Vom vorbi chiar de la Bruxelles cu domnul profesor universitar, dr. Cristian Pârgulescu, despre consecințele Brexitului în ceea ce privește Uniunea Europeană, dar și despre consecințele acestei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru Marea Britanie însăși.
Vom vorbi și cu domnul doctor în științe politice, profesor în studii diplomatice Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, directorul Centrului de Cercetări în Diplomație Digitală, despre consecințele pentru mediul academic și nu numai ale acestei acțiuni.
La ora 14, rubrica ECO, colegul nostru Dan Stoica ne-a facilitat legătura cu domnul profesor universitar dr. Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice ale Academiei, care poartă numele lui Andrei Rădulescu. Vom vorbi despre efectul Brexit asupra legislației și a protecției mediului din Marea Britanie.
După care vom intra în legătură telefonică directă cu domnul dr. Octavian Voiculescu, directorul Laboratorului de Embriologie Experimentală al Universității din Cambridge, pentru a discuta consecințele pentru cercetarea din Marea Britanie și nu numai ale Brexitului.
Să sperăm acum, bun venit în emisiunea noastră, domnului profesor universitar dr. Cristian Pârvulescu. Domnia sa se află chiar la Bruxelles și aș vrea să-l întreb mai întâi, înainte de a-i spune bun venit, care este atmosfera acolo? Se simte vreo emoție?
Emoție nu, dar cu siguranță este tristețe. Eu sunt la Comitetul Economic și Social European, unde avem ședința plenară astăzi și colegii care au luat cuvântul au exprimat tristețea față de acest divorț, începutul acestui divorț care va fi lung și complicat. Dar, pe de altă parte, nu e nicio surpriză. Suntem în cunoștință de cauză. Uniunea Europeană va intra, deci, în faza de negociere a Brexitului, care va fi un proces de negociere lung, complicat și în care e foarte greu să spunem ce se va întâmpla. Știm că există deja din partea Comisiei Europene un negociator șef, Michel Barnier, fost ministru francez, fost comisar european. Parlamentul European va discuta astăzi care va fi strategia, dar în linii mari va fi vorba despre negociere dură cu guvernul Marii Britanii, care iată se confruntă în momentul de față cu probleme serioase legate de Scoția și Irlanda de Nord, componente ale Regatului Unit care par să nu fie de acord cu politica Londrei în legătură cu Brexitul. Situația este imprevizibilă și dacă este o problemă pentru Uniunea Europeană și o recunoaștem cu toți, este o tragedie pentru Marea Britanie, o tragedie provocată de un referendum care a fost tratat neprofesionist de către politicienii britanici. Populiștii și-au făcut datoria, au câștigat, au convins. Acum însă problema rezolvării dificultăților revine politicienilor serioși, iar aceștia nu prea au foarte multe căi de ieșire.
Se pare totuși că există și avantaje. Doamna Theresa May pare încrezătoare că acesta este drumul, chiar dacă Scoția a anunțat deja iminența unui referendum, unui al doilea referendum, pentru a testa dorința de independență a cetățenilor săi.
Avantaje? E greu de spus. Dezavantajele sunt evidente. Evident, s-a vorbit despre avantaje economice, dar încă neștiind despre ce se negociază și cum se negociază, nu putem să anticipăm. În ceea ce privește situația politică, ea este evident instabilă. În momentul acesta, nu doar Scoția, dar și Irlanda de Nord este într-o situație specială. Irlanda de Nord a cunoscut în urmă cu o lună alegeri anticipate, iar în aceste alegeri anticipate, Sinn Féin, aripa politică a mișcării armatei republicane irlandeze, a câștigat enorm de mult, este aproape la egalitate cu unioniștii. Ei sunt adepții unei apropieri de Irlanda și în situația dată e o problemă în relația dintre Irlanda și Marea Britanie, iar acordurile de pace care s-au încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu privind situația din Ulster, din Irlanda de Nord, sunt în pericol. Este o realitate aceasta, este o realitate palpabilă. Colegii mei irlandezi și din Irlanda de Nord și din Republica Irlanda sunt îngrijorați de ceea ce se poate întâmpla în acest context, pentru că situația este foarte tulbure. Deci iată probleme politice pe care le puteam anticipa, dar pe care susținătorii Brexit-ului nu l-au luat deloc în calcul, considerând că, nu-i așa, Marea Britanie este încă în epoca de succes a colonialismului, este un imperiu mondial.
Asta voiam să vă întreb. Așadar, Marea Britanie este în pericol, Regatul Unit este în pericol, poate se revigorează Commonwealth-ul.
Este ceea ce au crezut mulți. Dar suntem într-o epocă de globalizare în care relațiile de tip metropolă-colonii nu mai funcționează ca în urmă cu 100 de ani. Este pariul pe care l-au făcut, pentru că Marea Britanie întotdeauna a privit cu un ochi spre Europa și cu un alt ochi spre Commonwealth, spre costele colonii. Însă aceste colonii au devenit independente sau și-au propria lor linie, mă gândesc la Canada. Spre exemplu, Canada este interesată să strângă relațiile cu Uniunea Europeană, pe câtă vreme Marea Britanie din contră. De fapt, este în interesul Marii Britanii, orice om rațional vă va spune că nu. Că problemele economice care vor apare sunt nenumărate, că până la urmă Uniunea Europeană era o piață care avantaja Marea Britanie, avantajat-o masiv. Marea Britanie a ieșit din criza endemică în care se afla în anii 70 datorită pieței comune. Ieșirea din piața comună va crea și probleme economice pe care nu le putem anticipa în momentul de față, dar sunt convins că soluția este o integrare din ce în ce mai mare a piețelor la nivel mondial și nu retragerea protecționistă în piețe naționale, care inevitabil, oricât de mare ar fi statul, sunt prea restrânse pentru momentul în care ne aflăm.
Domnule profesor, vom difuza imediat după intervenția dumneavoastră un interviu pe care l-am realizat aseară cu profesorul Alex de Reuter. Este directorul Centrului pentru Studii de Brexit sau pentru Brexit, înființat în luna ianuarie la Universitatea Birmingham. Ocazie cu care profesorii întruniți acolo au spus așa, că dacă Marea Britanie alege calea the hard way, da, deci hard Brexit, va fi și prin urmare ieșirea din piața unică, va fi cel mai mare dezastru din istoria mediului academic. Pe de altă parte, același profesor, Alex de Reuter, spunea în interviu că se așteaptă ca negocierile să fie dure, dar foarte corecte. Ce înseamnă asta?
Sigur, domnul Barnier, de care vă vorbeam mai devreme, este cunoscut ca fiind un politician consensual, comisar european consensual. Am colaborat cu domnia sa într-o problemă legată de economia socială și a deschis noi drumuri în ceea ce privește acest concept și realitățile legate de el la nivelul Uniunii Europene. Deci ne putem aștepta ca abordarea Comisiei Europene să fie una realistă, dar sinceră. Pe de altă parte, această sinceritate nu va presupune că Uniunea Europeană, cele 27 de state membre, vor face concesii. Sunt principii care nu pot să fie niciun fel puse în discuție și pe care doamna Theresa May aparent ar vrea să le pună în discuție. Mă refer în primul rând la libertatea de mișcare, un principiu care însă aplicat în practică însemna capacitatea muncitorilor europeni de a se deplasa în orice țară voiam. Avem sute de mii de români în Marea Britanie care sunt îngrijorați de ceea ce le rezervă viitorul dacă varianta pe care doamna May a sugerat-o va fi pusă în aplicare. Deci corect.
Deci înțeleg că nu este...
Depinde de limita mandatului pe care l-au negociatorii britanici.
Libertatea de mișcare nu este negociabilă din punctul de vedere al Uniunii Europene.
Absolut. Nu este negociabilă din punctul de vedere al Uniunii Europene. Pe de altă parte, sigur că putem să considerăm că era o declarație politică, dar președintele Juncker a spus că Marea Britanie va avea o sumă imensă de plătit în momentul ieșirii din Uniunea Europeană. Eu cred că este însă și o problemă a Comisiei și a Uniunii Europene, pentru că până la urmă n-a reușit să comunice foarte bine ceea ce a sprijinit, nu indirect, ci direct, Uniunea Europeană în Marea Britanie. Încă în momentul în care ne aflăm, există foarte mulți care sunt convinși că Marea Britanie a fost un contributor net care n-a profitat în niciun fel de pe urma Uniunii Europene, ceea ce este inexact, și o campanie mai bună ar fi dus la lămurirea multora. Dar acum suntem în situația în care a început deja Brexit-ul. Constatăm că o primă țară pleacă din Uniunea Europeană după 42 de ani de când Marea Britanie se afla între țările Uniunii Europene.
Și cât s-a străduit să intre în piața comună, blocată fiind de Franța lui De Gaulle în prima fază.
Dar privind retrospectiv, ne-am gândit că poate De Gaulle a avut dreptate. Pentru că Marea Britanie a fost una din problemele permanente ale integrării europene. Faptul că ne-a surprins criza economică din 2008 fără o Europa puternică se datorează în primul rând vetoului britanic permanent. De aceea ar putea fi o oportunitate pentru Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană gândește logic, dacă depășește problemele pe care le are, dacă găsește o strategie de viitor, Uniunea Europeană ar putea să se întărească, să profite de această oportunitate și să se integreze în mai mare măsură decât a făcut-o până acum, având instituții mai puternice decât cele care există în momentul de față.
Acum, sigur, eu mă simțeam mai confortabil cu Marea Britanie în Uniunea Europeană și din punct de vedere strategic și din punct de vedere al unității Europei, dar pe de altă parte, Uniunea Europeană nu are alternativa unei negocieri prea laxe, pentru că asta ar da idei. E o problemă până la urmă de securitatea Uniunii Europene. Dacă o țară își poate păstra privilegiile fără să aibă obligații, atunci de ce să mai fie membru a Uniunii Europene?
Evident, dar nici nu se va întâmpla așa ceva. Până și Elveția și Norvegia sau Islanda, care beneficiază de un regim preferențial, dar nu sunt membri a Uniunii Europene, contribuie la politicile europene într-un fel sau în altul. Iar o contribuție indirectă, dar foarte importantă, este, spre exemplu, sprijinirea fondurilor pentru democratizare. Uniunea Europeană nu are fonduri de genul acesta, nu sunt suficient de structurate. În schimb, fondul norvegian și fondul elvețian sau islandez contribuie la întărirea organizațiilor neguvernamentale din statele membre și este o contribuție financiară importantă la construcția spațiului european. Pe de altă parte, Europa în multe viteze există și Marea Britanie va rămâne într-o Europa în multe viteze, pentru că nu va părăsi probabil Europa securității. Este o colaborare la nivelul Europolului în lupta antiteroristă, este inevitabilă. Britanicii nu se vor putea descurca singuri, au nevoie de sprijinul nostru și noi de sprijinul britanicilor. Deci nici nu cred că va fi o ieșire completă din Uniunea Europeană. Vorbim despre începutul unui proces a cărei finalizare va dura mult, cel puțin 2 ani de zile.
Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Aș mai fi avut o ultimă întrebare la sfârșit. Nu vedeți totuși niciun avantaj pentru Marea Britanie?
Nu. Eu nu sunt dintre cei care văd avantaje pentru Marea Britanie. Pentru mine este irațional ceea ce s-a întâmplat. Pot să înțeleg motivele celor care au votat, motive pentru Brexit, motive sociale, în special economice, dar...
Numai degrabă populiste? Numai degrabă populiste, iertați-mă.
Nu e vorba numai de populism. Nu este vorba doar de populism, este o situație reală socială complicată. Țara Galilor, faptul că în Țara Galilor clasa mijlocie a votat în proporție de 62% pentru Brexit, spune ceva despre incapacitatea politicienilor europeni și britanici de a găsi soluții pentru categorii care erau afectate de procesele de globalizare. Dar globalizarea nu afectează doar Marea Britanie, afectează toate statele, inclusiv România. Și când vorbim de globalizare, ne referim la progresul tehnologic care transformă în mod evident tehnologia, industriile și societățile noastre. Ori credeți că Marea Britanie se va descurca mai bine singură decât într-o Uniune Europeană? Nu are cum. Statele națiune nu mai pot face față, dar fricile pe care populiștii de care vorbeați le-au folosit îi fac pe unii să creadă că dacă oprim istoria în loc, s-ar putea rezolva problema. Istoria nu poate fi oprită în loc.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Cristian Pârbulescu, și vă mai așteptăm cu analize de același tip. Ce să spun, suntem triști, dar viitorul poate că ne va mai însenina.
Mulțumim încă o dată foarte mult. La revedere!
Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural.
Tot despre consecințe ale Brexitului, o să vorbim în continuare, sau am vorbit mai bine spus aseară, într-un interviu realizat cu domnul profesor Alex de Reuter, spuneam, directorul Centrului pentru Studii de Brexit, Center for Brexit Studies, înființat chiar în luna ianuarie acestui an la Universitatea Birmingham din Marea Britanie, în cadrul Facultății de Drept. Este o primă organizație la nivel național care dedicată studierii consecințelor acestei acțiuni, sigur privită din ambele puncte de vedere, și avantaje și dezavantaje. Spuneam că cu acea ocazie profesorii prezenți la lansarea acestui centru au vorbit despre dezavantajele pentru mediul universitar. Dar să ascultăm întâi interviul cu domnul Alex de Reuter.
În mod cert, această decizie va avea un preț atât pentru Marea Britanie, cât și pentru Uniunea Europeană, dat fiind faptul că populația Marii Britanii este de 60 de milioane de locuitori, în timp ce cea a restului Uniunii Europene este de 400 de milioane. Este de așteptat ca orice tip de consecințe care vor exista să aibă impact mai mare asupra Marii Britanii decât asupra Uniunii Europene. Din declarațiile de până acum, am înțeles că guvernul britanic va prioritiza acele măsuri care privesc controlul granițelor în detrimentul altor măsuri menite să-i păstreze statutul de țară membră a pieței unice. Și dat fiind faptul că atât negociatorii Uniunii Europene, cât și cei ai Parlamentului European au spus foarte clar că libertatea de mișcare este unul dintre cei patru piloni fundamentale ai pieței unice, acesta pare să fie punctul de plecare al negocierilor, ceea ce ar sugera că Marea Britanie nu va putea să-și păstreze calitatea de membru al pieței unice.
Can we think about free movement?
Dar mai putem vorbi de libertate de mișcare în condițiile în care vor fi instituite din nou granițe, geografic vorbind?
Yes. This is a contentious issue in the sense that the EU is clearly, you know, wishing to uphold commitment to freedom of movement.
Acesta este un aspect care ar putea genera foarte multe discuții, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană dorește ca libertatea de mișcare să fie garantată. Pentru Marea Britanie nu este chiar așa de ușor să spună reduceți migrația, câtă vreme în Marea Britanie locuiesc 3 milioane de oameni de alte naționalități care plătesc taxe și care contribuie, deci, la încasările fiscale ale țării.
To put that in context, 3 million is one-tenth of the UK workforce.
În cifre, 3 milioane de locuitori înseamnă o zecime din forța de muncă din Marea Britanie. Deci, dacă ar fi să lăsăm deoparte aspectele care țin de morală, vorbim despre oameni care au venit în Marea Britanie să-și construiască aici o viață. Vorbind, deci, strict economic, cred că pentru guvernul britanic va fi foarte greu să nu recunoască faptul că acești oameni contribuie la economia Marii Britanii și, deci, să nu recunoască faptul că sunt importanți. Și pentru că vorbim despre muncitori care reușesc să acopere prin pregătirea lor și prin meseriile pe care le fac, acele goluri de pe piața muncii care nu sunt umplute de britanici. Exemple sunt nenumărate, domeniul sănătății, unde e nevoie de asistente, sau în agricultură, unde e nevoie de agricultori. Acești muncitori fac slujbe pe care britanicii nu vor să le facă.
Many UK people don't want to do.
And do you expect?
Și vă așteptați ca odată cu Brexitul britanicii să înceapă să facă aceste slujbe?
The government appears to be recognizing that the notion of simply removing migrants is problematic.
Se pare că guvernul începe să recunoască faptul că înlocuirea migranților este imposibilă și că devine chiar problematic să-i trimiți pe aceștia pur și simplu înapoi acasă de unde au venit.
There is also of course the position of the roughly 1.5 to 2 million UK citizens living in other countries in the EU.
Mai este un aspect important, cele 1,5-2 milioane de cetățeni britanici care locuiesc în alte țări ale Uniunii Europene, deci asta nu este o conversație într-un singur sens. Dacă guvernul britanic va lua în considerare să restricționeze statutul actual al migranților în UK, asta ar putea să nu treacă neobservată în celelalte țări ale UE și în mod clar va avea urmări. Mă gândesc, de exemplu, la cetățenii britanici din Spania. Spania este țara din Uniunea Europeană unde trăiesc cei mai mulți britanici. De asta cred și sper că bunul simț va prevala. Și firește, Parlamentul European a spus foarte clar că orice înțelegere finală va fi supusă veto-ului parlamentar dacă acestor garanții nu li se va acorda o atenție foarte serioasă.
So, UK triggering Article 50 from the Lisbon Treaty.
Activarea articolului 50 din tratatul de la Lisabona este un proces într-un singur sens, adică de acum nu mai există cale de întoarcere. Ce va urma de acum încolo, de mâine?
In some areas there's an expectation that we would expect to see very quick reactions in the markets.
Cred că foarte mulți se așteaptă ca piețele să reacționeze imediat, dar în realitate piața a reacționat imediat după referendum, când am văzut devalorizarea bruscă a lirei, de exemplu. În ultimele luni, guvernul britanic a fost foarte clar în ceea ce privește libertatea de mișcare și piața unică, deci nu mă aștept să aibă loc reacții imediate.
And of course we need to remember French presidential elections and of course the German federal elections.
Și nu trebuie să uităm apropiatele alegeri prezidențiale din Franța și Germania. Din această cauză este foarte probabil să nu asistăm la negocieri serioase până prin noiembrie, până când nu se va instala noul guvern federal, spre exemplu. Deci, din nou, pe termen scurt, n-aș anticipa nimic dramatic. Sigur, însă, vorbim de o fereastră de timp de 2 ani de negocieri, deci n-am putea aștepta ca negocierile să se amâne până când situația politică din aceste două țări ale UE să se clarifice și să nu ne mai rămână, de fapt, decât un an și ceva de negocieri efective. Spunând asta, este posibil ca față de situația inițială, când guvernul a zis mai bine fără nicio înțelegere decât cu una proastă, acum, dată fiind și realitatea economică, guvernul să fie ajuns la concluzia că o înțelegere e mai bună decât lipsa oricărei înțelegeri.
Dar vă așteptați ca rezultatele alegerilor din Franța și Germania să schimbe decizia Marii Britanii sau să aibă vreun impact asupra procesului?
Nu cred că va schimba decizia Marii Britanii de a ieși din UE. Cred că Parlamentul Britanic a respectat decizia poporului britanic, exprimată prin vot. Deci nu cred să se revină asupra deciziei referendumului. Este posibil ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus în legătură cu rezultatul negocierilor, dacă va fi cazul, dar altceva nu. Ceea ce ar putea avea influență asupra ceea ce ar putea fi considerat ca stabilitate și atractivitate din partea investițiilor străine în Marea Britanie ar putea fi rezultatul alegerilor din Franța. Dacă Marine Le Pen câștigă, atunci vom avea un stat fondator al UE cu un președinte cu o agendă eurosceptică, ceea ce va genera o volatilitate și o instabilitate mult mai mare în Marea Britanie. Nu aceleași îngrijorări există și în legătură cu Germania, pentru că Martin Schulz este pro-UE și deci nu ne așteptăm la surprize prea mari.
But also from this point of view,
de asemenea, tot din acest punct de vedere, vă așteptați ca pe termen lung să vedem o Uniune Europeană și mai divizată?
It's a possibility. I would be remiss or reluctant to speculate in that regard. But clearly if we look around the EU.
Este o posibilitate, dar sunt reticent în a specula în această privință. Dar clar, dacă ne uităm la alte țări membre ale Uniunii Europene, Polonia sau Ungaria, care au agende foarte naționaliste și există o reticență vis-a-vis de valorile Uniunii Europene, putem spune că asistăm la niște tensiuni și nu este imposibil ca acestea să se accentueze.
Do you expect for the negotiations to be
În legătură cu negocierile, vă așteptați ca aceste negocieri să fie mai dure, în special pentru Marea Britanie?
Cred că negocierile vor fi dure, dar corecte. Cele două părți recunosc faptul că interesul lor comun este să asigure stabilitatea economică, deși am putea asista la câteva delay-uri sectoriale, ca să spun așa, în timpul acestui proces, spre exemplu în ceea ce privește sectorul financiar, deși, încă o dată, cred că cele două părți sunt foarte atente în a evita o criză a sectorului financiar.
I'm just curious. Nobody is actually asking very, very loud what are the advantages.
Nu se vorbește aproape deloc sau se vorbește prea puțin despre avantajele Brexitului. Sunt acestea doar pentru Marea Britanie? Vedeți că există vreun avantaj?
Cred că votul britanicilor a arătat foarte clar că aceștia își doresc o altă relație a țării lor cu UE și cel mai important aspect este acela de a avea posibilitatea elaborării de politici industriale strategice. O Mare Britanie care nu mai este membra a Uniunii Europene va avea mai mult loc de manevră în ceea ce privește ajutorul de stat în industrie, deci am putea asista la o intervenție mai serioasă a guvernului în domeniul industrial. Asta poate fi văzut ca un avantaj al Brexitului pentru Marea Britanie, anume implicarea guvernamentală în sectorul industrial, ceea ce s-ar putea să fie chiar nevoie, pentru că guvernul va dori să păstreze avantajele pe care le are în privința lanțului de producție, de exemplu, în industria automotive. Va fi un argument mai puternic pentru guvernul britanic, acela de a fi mai strategic și mai țintit în intervențiile sale.
A fost profesorul Alex de Reuter, directorul Centrului pentru Studii de Brexit de la Universitatea Birmingham din Marea Britanie. I feel more distant and more useless than the dust upon the shell. And I tried to fix it, but I only ended up hurting someone else. But can you hear me? I'm so scared and I need a little help. I've built so many bridges, then I sat and watched them burn. I had so many chances, never took the time to learn. If I could change the past, go back, erase what I have done.
Sometimes you gotta scream.
Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural.
Da, am fost la Birmingham, ne ducem la Oxford, de data aceasta chiar în direct cu domnul dr. Corneliu Bjola, doctor în științe politice, profesor de studii diplomatice la prestigioasa Universitate Britanică. Bună ziua, domnule profesor, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
Noi mulțumim pentru prezență și să mai adăugăm directorul Centrului de Cercetări în Diplomație Digitală de la Universitatea Oxford. În primul rând, spuneți-ne și nouă care este atmosfera acolo, dacă este vreo atmosferă mai specială.
Surprinzător, atmosfera este de business as usual. Adică nu prea... E prima zi când, în sfârșit, această transformare are loc și chiar urmăream, monitorizam online care este conversația pe Twitter, pe Facebook, mine, asta e poate...
Profesional.
Profesional și mă uitam la hashtag-uri, mă uitam și de asemenea la analiza de sentiment și analiza de sentiment este surprinzător de relaxată în termen de Twitter-urile, de posturile care au loc online. Deci, business as usual, deocamdată, nu e nimic care poate să însemne două lucruri, că oamenii încă nu au conștientizat că este o transformare, se așteaptă să fie ceva care continuă în mod, adică această rupere nu este așa perceput așa de puternic. Și pe de altă parte, faptul că până acum nu au avut loc acele transformări economice care au fost preconizate înainte de referendum, creează puțin poate cum oarecum o impresie de continuarea status quo-ului, deși transformările cred că la urmă, peste 2 ani, când aceste negocieri vor fi încheiate, vor fi destul de substanțiale. Deci, deocamdată, atmosfera este normală.
Pe de altă parte, calmul face parte din zestra genetică a englezilor și a britanicilor în general, așa încât...
Într-adevăr, acesta este un lucru. Am fost surprins, de exemplu, ieri m-am întors dintr-o călătorie de la Berlin și când am intrat apropo de atmosferă, când am ajuns la aeroport, era o schimbare, în sensul că cei vameșii care de obicei stau încruntați și în sfârșit sunt foarte sterni așa, dar asta cred că este valabil numai cu britanici, dar în general cu vameșii în general, ele erau foarte volubili, erau foarte deschiși, încercau să fie mai prietenoși și mi s-a părut că era ceva așa ca notă de, cred că se pregăteau ca politică să fie puțin mai diferiți în această perioadă.
Deși ar trebui să fie invers, pentru că dacă se reînființează, ca să spunem așa, se reinstituie granițele, se va reinstitui controlul la graniță, deci...
Marea Britanie oricum nu era parte din Schengen, din area Schengen și controlele vamale întotdeauna au fost destul de... Da. Dar, într-adevăr, vor fi câteva schimbări. Este percepută în anumită privință ca o pierdere de prestigiu, de imagine. Una din hashtag-urile care se discutau este vorba, în acest context, este vorba de referendumul din Scoția, care a luat, în sfârșit, ieri a fost un vot în Parlamentul Scoțian, care, pur și simplu, a autorizat începerea procedurii pentru organizarea unui referendum, cel puțin la nivel, din punct de vedere al Parlamentului Scoțian. Aceasta trebuie negociată cu Westminsterul, cu Parlamentul Britanic. Deci o să fie câteva ramificații politice.
Parlamentul de la Londra ar putea să nu fie de acord? Adică ar putea împiedica cumva acest referendum sau doar să prelungească data ținerii, intervalul de timp până la ținerea lui?
Semnalul pe care l-au trimis deocamdată a fost clar și din punct de vedere al prim-ministrului May, dar și acelorlalți din partea Parlamentului, că nu vor să audă de acest lucru, cel puțin pe durata negocierilor. Este vorba să împingă puțin referendum, dacă va avea loc, după 2020, după încheierea, care are o anumită justificare. Ești într-o perioadă de negociere cu Uniunea Europeană, vrei să stai unit, nu vrei să negociezi pe mai multe fronturi și local și provincial și internațional. Deci, din punct de vedere al Parlamentului Britanic și al Guvernului Britanic, este de înțeles. Pe de altă parte, scoțienii cred că au o oportunitate, simt că au o oportunitate. În sondaje, numărul celor în favoarea independenței a crescut, nu suficient de drastic, să zic așa, dar direcția este spre acest... E și o metodă de presiune, cred, din partea Parlamentului Scoțian, de a încerca sau pune presiune pe prim-ministrul May de a obține mai multe concesii în privința pieței unice și care sunt câteva criterii importante pentru economia scoțiană.
Dar e ca într-o căsnicie în care doar unul mai vrea să rămână, celălalt vrea să plece și atunci cumva, sigur că da, negociem, dar până la urmă poate fi ignorată dorința Scoției?
Nu cred că, până la urmă, deci aici...
Poate fi ignorată legal?
Adică, da, legal, sigur.
Legal, guvernul britanic are, într-adevăr, dreptate, deci trebuie să-și dea aprobare. Tehnic, bun, legal, ar trebui să-și dea aprobare.
Poate să nu-și o dea, adică are acest drept să nu-și o dea, să spună
atunci
nu?
Atunci a intervenit o problemă politică, pentru că în momentul în care s-a pus problema... în modul acesta a spus, domnule, că nu poți să pur și simplu face un cadou naționaliștilor din Scoția dacă iau atitudine mult mai drastică. Deci poate să aibă un efect de bumerang foarte serios.
Da.
Dar metoda în care se negociază în Britania este întotdeauna foarte de consens, să spunem, și sper să se ajungă în această direcție, să se meargă în această direcție.
O să vedem ce va mai fi, dar haideți să revenim puțin, pentru că sunteți și profesor universitar, așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, sigur, zona este științe politice, în fine, diplomație digitală, iată, este ceva ce vă îngrijorează în mod special din această perspectivă academică, să spunem?
Surprinzător, chiar vorbeam, că anul ăsta mă ocup de admisii, numărul studenților, cel puțin în programul meu, care este unul de mai... în sfârșit, în primele top, în primele 10 competitive de la universitate, numărul aplicațiilor este cel mai mare anul ăsta. Pur și simplu, de obicei, avem cam 10 aplicații pe loc, anul ăsta când ne îndreptăm spre 15. Surprinzător, pentru că mă gândeam că Brexit-ul să aibă un efect de descurajare.
Exact, exact cum spunea Catherine Barnard, care este profesor de drept la Universitatea din Cambridge, la începutul acestui an, spunea că înscrierile au scăzut cu un procentaj de 14%.
Se bucură Oxford-ul, e cunoscută rivalitatea.
Într-adevăr, în cazul, din datele pe care le am, cel puțin în programul unul, dar și de alte programe în care mai colaborez, situația nu se verifică din punct de vedere în cazul Oxford-ului. Este și adevărat că Brexit-ul va pune presiune... sau în sfârșit va pune presiune pe universitățile de, să zic eu, rangul 2 sau 3, în sensul care se bazau foarte mult pe aplicațiile din studenți din Europa. Și aceasta va crea, oarecum, un sfârșit. Oxford-ul, Cambridge-ul s-ar putea să beneficieze din punctul de vedere. O să fie mai selectivă aplicația. Dar, pe de altă parte, problema nu este atât în număr de aplicații. Problema este se leagă de burse, scholarships pentru studenții europeni, și aici cred că o să fie un punct de negociere și nu este foarte clar în ce direcție va merge, pentru că studenții europeni când veneau aici, pe de o parte beneficiau de o anumită taxă de educație, care era la nivelul celor studenților britanici, acest lucru probabil că va dispare și vor fi taxați la nivel de studenți internațional, care este
adică mai mult.
Mult mai mult. Și a doua, aceste burse care veneau prin sistemul european, s-ar putea să dispară de asemenea. Sau să fie împuținate. Și în sensul ăsta, numărul studenților europeni s-ar putea să scadă. Că nu mai beneficiază, pe de o parte, de ajutor financiar, pe de altă parte, în faptul că taxele pentru ei vor crește predictibil.
Dar ce se va întâmpla sau cum vedeți situația legată de fondurile de cercetare care veneau prin proiectele europene?
Este o problemă foarte sensibilă, pentru că universitățile britanice, care până acum erau foarte productive și foarte de succes în a atrage fonduri europene, cred că mai mult de 50% sau în jur de 50%, vor pierde enorm. S-a discutat o metodă în care guvernul britanic să garanteze, în sfârșit, fondurile care sunt în derulare în momentul pentru proiecte de cercetare, dar ceva... Pe de altă parte, dacă economia susține, normal că vor fi fonduri. Dacă nu susține în contextul Brexitului, deci aceste fonduri probabil că se vor împuțina de asemenea. Trebuie ținut cont de faptul și că aceste fonduri europene, în termen de, nu erau numai de proiecte de cercetare, dar și rețele de colaborare care se formau între academici și care sunt foarte importante în toate domeniile, și de științe naturale și de științe sociale, modul în care se produce cercetarea nu se bazează că omul stă în biroul lui și gândește adânc, se bazează pe o rețea de colaborare, pentru că așa funcționează. Și acest lucru, cred că mă îngrijorează mai mult, modul în care aceste rețele de colaborare nu ar mai beneficia de suportul necesar pentru a... Și au fost câteva semnale în modul în care cercetătorii britanici sunt oarecum preventiv eliminați din anumite proiecte, adică nu sunt invitați să participe de frică că forurile europene sau în sfârșit cei care aprobă aceste granturi sunt mai reticenți să acorde celor cu în care studenții, cercetători britanici sunt implicați din cauza incertitudinii privind Brexitului. Au fost câteva încercări, de exemplu, una la universitate, acum încearcă să deschidă campusuri. Franța s-a oferit, exact, de exemplu, în cazul Oxfordului, să oferă niște facilități ca Oxford să deschidă un campus. Nu s-a întâmplat niciodată până acum ca Oxford să deschidă un campus în afara Marii Britanii, dar e o idee, nu știu care...
E o idee bună sau e o idee mai puțin bună?
N-am, a fost o idee care s-a vehiculat și se discută, dar n-am o idee clară în momentul de față dacă universitatea a decis deocamdată să urmărească mai activ. Sunt alte priorități legate de cercetătorii europeni care lucrează la Oxford și la alte universități, cum să le garanteze acestora o stabilitate, legate de aceste rețele de cercetare care trebuie să menținute. Deci sunt... E o listă întreagă de priorități care trebuie să
rezolvate. Da. Vă mulțumim foarte mult. Sper să revenim. M-aș bucura tare mult să revenim poate săptămâna viitoare cu un alt interviu, să vedem ce s-a mai întâmplat între timp. Apropo și de partea asta digitală și de ce informații obțineți din activitatea de pe rețelele sociale.
Legate de Brexit, da.
Legate de Brexit.
Plăcere, sigur.
Vă mulțumim foarte mult încă o dată.
Bună ziua.
La revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul profesor dr. Corneliu Bjola, doctor în științe politice și studii diplomatice la Universitatea Oxford, directorul Centrului de Cercetări în Diplomație Digitală.
Concurs.
Întrebarea pe care o punem ascultătorilor este firește legată de tema emisiunii, de Brexit așadar. E bine, vă rugăm doamnelor și domnilor să ne spuneți care este numele politicianului britanic care a fost cel mai acerb susținător al ieșirii țării sale din Uniunea Europeană, el și partidul pe care l-a condus. Ca un detaliu, să spunem, spune că acest politician și-a dat demisia din fruntea partidului care a promovat atât de violent, aș spune, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Odată atins obiectivul.
Premiul pe care îl oferim este o carte apărută la editura Litera. Se numește Crizele de după criză, o lume fără busolă și fără hegemon. Autorul este domnul Paul Dobrescu.
Iar numărul de telefon la care așteptăm mesajele, ca de obicei, 0746-223-300.
Eco. Ecologie, climă, oxigen.
Care este efectul Brexitului asupra legislației și protecției mediului din Marea Britanie? Aceasta este tema pe care ne-a propus-o colegul nostru, Dan Stoica, astăzi și pe care o vom discuta în minutele următoare.
Invitatul nostru este domnul profesor universitar Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice, academician Andrei Rădulescu, al Academiei Române. Bine ați venit, domnule profesor, în legătura directă cu ascultătorii postului
Bine
nostru.
Bine l-am regăsit.
Cum sunteți? Cum priviți toată povestea asta?
Eu cred că într-un mod mai rezervat, în sensul că sunt două paliere pe care trebuie să judecăm actul Marii Britanii. În primul rând trebuie să avem în vedere că prezența britanică în cadrul construcției europene a fost întotdeauna una specială, întotdeauna una care a căutat să-și marcheze specificul și în același timp să manifeste o atitudine oarecum distantă de restul Uniunii Europene. Odată îndeplinit acest act, problema care se pune este ce se va întâmpla cu acquis-ul comunitar de mediu și cu celelalte măsuri și politici publice adoptate atâta timp cât Regatul Unit a fost membru al Uniunii Europene. Și în această privință avem chiar câteva documente oficiale. Mai întâi un raport al Camerei Lorzilor și apoi unul, să spunem, pro crauza al Verzilor, care a fost amplu dezbătut în presa britanică, arătându-ne pe de o parte certitudinile, incertitudinile și posibilitățile evoluțiilor în materie de legislație și dezvoltare politică de dezvoltare durabilă britanică după Exit.
Există aceste tratate internaționale semnate pe vremea când Marea Britanie era membra a Uniunii Europene, nu se pot derula până la, nu știu, o dată anume după care să fie schimbate?
Problema este următoarea. Uniunea Europeană a jucat un rol major în conștientizarea riscului ecologic în țările membre în ultimele decenii. De la primul program în materie de mediu din 1973 și până în prezent, la nivelul Uniunii au fost adoptate peste 250 de acte legislative, marea majoritate directive, urmate apoi de regulamente. 40% din dreptul Uniunii Europene este drept al mediului și în fiecare țară legislația de mediu este de sorginte unională europeană în proporție de 75-80%. Dar ei, Marea Britanie, sub impactul Uniunii Europene, a dezvoltat legislație semnificativă și s-a manifestat după 1990 drept una din țările vest europene cele mai active în domeniul schimbărilor climatice, reducându-și în mod consistent emisiile de dioxid de carbon. Un sondaj realizat în rândul britanicilor arată că 60% dintre profesioniștii domeniului consideră că după Brexit reglementarea de mediu se va degrada și că sectorul care va avea de suferit cel mai mult este cel al protecției biodiversității și vieții sălbatice. Mulți consideră că după Brexit și în anii care vor urma, Regatul Unit va deveni omul poluat al Europei. Dar în această privință a legislației trebuie să disjungem între două mari părți ale legislației. Cea care transpune directivele Uniunii Europene și ca atare a presupus adoptarea unor acte normative interne, va putea să continue să fie aplicată. În schimb, reglementările reprezentate de așa numitele regulamente, care se caracterizează prin faptul că se aplică în mod automat în dreptul intern al statelor membre, fără ca acestea să adopte reglement naționale, se află într-o situație dificilă, în sensul că, odată ieșită din Uniunea Europeană, Marea Britanie va vedea că aceste reglementări își încetează activitatea și ele sunt deosebit de importante, de pildă regulamentul RICH, care vizează protejarea sănătății consumatorilor și a mediului prin reglementarea folosirii produselor chimice în industria europeană. Mulți însă consideră că odată părăsind Uniunea Europeană, Marea Britanie poate să renaționalizeze dreptul mediului și în unele domenii în care reglementarea europeană s-a dovedit prea evazivă și nu s-a aplicat în mod concret, precum cel al gestiunii deșeurilor, ar putea să înregistreze plusuri, progrese. Rămâne însă de văzut. În orice caz, și pentru Uniunea Europeană, retragerea Regatului Unit reprezintă o mare pierdere. Mi-aduc aminte că în 2004-2005, celebrul raport Stern, privind consecințele economice ale schimbărilor climatice, a făcut pe piața ideilor o bună figură, a determinat inițierea în multe state membre a unor programe naționale aferente și mai mult decât atât în domeniul ecoclimatic, britanici au o întâietate absolută. Sunt primii care au creat niște structuri diplomatice în anii 2004-2007 în cadrul Ministerului de Externe și al Ministerului Mediului și au impus poate la nivel internațional această noțiune de diplomație climatică.
Aș vrea să vă întreb, domnule profesor Mircea Duțu, ce se va întâmpla cu proiectele? Pentru că noi știm că protecția mediului este, cel puțin în ultima perioadă, o prioritate a Uniunii Europene. Pentru asta s-au alocat și fonduri. Marea Britanie a făcut niște pași spectaculoși în domeniul protecției mediului. Foarte multe regiuni din Marea Britanie au polarizat deja turiștii mult mai puternic în ultimii ani decât în istoria acestei țări. Ce se va întâmpla cu aceste proiecte și, până la urmă, ele presupun bani care nu vor mai veni?
Într-adevăr, aveți dreptate, dar aici trebuie să avem în vedere, pe de o parte, că în următorii 2 ani vor urma negocieri pe fiecare domeniu și mare proiect în parte. Este de altă parte, Marea Britanie este o țară mare și nu depinde atât precum celelalte țări defavorizate din Uniunea Europeană de fondurile europene. În mod concret, multe lucruri depind de statutul care va fi adoptat de Regatul Unit în Europa. Va rămâne precum Norvegia membră a spațiului economic european? În acest caz, Regatul Unit va fi de fapt forțat să adopte reglementările de mediu și dezvoltare durabilă din Uniunea Europeană, astfel ca produsele sale să poată circula pe piață și puține lucruri se vor schimba din acest punct de vedere. Dacă se recurge la altă modalitate, de pildă mențiunea în zona de liber schimb, va trebui încheiat un acord bilateral cu Uniunea Europeană, iar prevederile acestui nou document vor determina în concret fiecare politică publică europeană, cum se repercutează și cum se reflectă în noile reglementări britanice. Din punct de vedere al energiei și al economiei, trebuie să avem în vedere că între firmele britanice și cele din țări, din statele membre ale Uniunii Europene, au dezvoltat relații deosebit de importante, de pildă în privința dezvoltării energiei regenerabile a parcurilor eoliene sau în privința energiei nucleare. Și dacă vreți, într-un fel să zâmbim puțin, un exemplu oarecum conex legat de mediu și deopotrivă de politica în domeniul economic. Am citit într-un ziar britanic o notă privind preocupările Bruxellesului relativ la indicațiile geografice protejate, respectiv cea de șampanie. Din cauza schimbărilor climatice, britanicii produc de câțiva ani un echivalent, desigur, spun francezii, inferior celor lor, al celebrului vin. Problema care se va pune de acum înainte este aceea dacă după ieșirea din Uniune se va permite Marii Britanii să-și retragă, să se retragă de sub constrângerile de denumire și alte indicații geografice protejate pentru a comercializa produse sub această marcă. Este un exemplu semnificativ, dar arată că aceste implicații de ordin ecologic, economic, energetic vor dăinui în relațiile dintre cele două entități juridice, pe de o parte Uniunea Europeană în formatul său extins, iar pe de altă parte Marea Britanie ca stat acum care nu mai aparține de construcția europeană.
Tot în domeniul protecției mediului, a legislației care îl protejează, tot din acest domeniu aș vrea să vă mai adresez o întrebare, domnule profesor Mircea Duțu. Ce se întâmplă cu ariile, zonele, rezervațiile din Marea Britanie? Ele se aflau sub protecția legilor europene și niciun guvern, oricât de, să spunem, legitim ar fi fost, nu putea să schimbe această legislație. Ne putem aștepta ca un guvern, să spunem, care are alte priorități să facă schimbări în acest domeniu? Nu știu, sunt foarte multe zone din acestea care sunt extrem de importante pentru habitat, pentru păsări, pentru animale, pentru dezvoltarea lor.
Vă referiți probabil mai întâi la acele zone protejate din rețeaua Natura 2000.
Exact.
Fără îndoială că acestea au fost realizate sub impactul reglementărilor europene, dar pe calea unor reglementări naționale. Ca atare, după ieșirea din Uniunea Europeană, dacă nu vor fi abrogate în mod expres, respectivele reglementări vor continua să existe, să producă efectele. Verzii britanici au afișat un document în care își exprimă însă îngrijorarea față de o renaționalizare a dreptului mediului care ar putea conduce, în condițiile existenței în Parlament al unei majorități conservatoare, la ridicarea totală sau parțială a constrângerilor aplicate activităților poluante, și aceste constrângeri rezultau mai ales din dreptul Uniunii Europene. În același timp, trebuie să avem în vedere că Marea Britanie, ca o forță economică importantă și care întotdeauna a ținut să marcheze o poziție particulară, specifică în raport cu Europa, a aplicat în general dispozițiile dreptului Uniunii Europene, dar nu întotdeauna și nu în totalitate, mai ales atunci când a fost vorba să se stipuleze anumite constrângeri legate de industria britanică și de activitatea economică în general. Să vedem tabloul acțiunilor îndreptate de Comisia Europeană împotriva statului britanic în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și atunci vom vedea că nu de puține ori și sub imperiul legislației europene, Regatul Unit a fost acționat în fața instanței pentru netranspunerea în totalitate din perspectiva unor interese economice naționale intense reglementările legale unionale europene.
Da, eu aș pune chiar o ultimă întrebare și v-aș ruga un răspuns succint pentru că ne presează timpul. Ce se întâmplă cu protecția zonelor marine? Marea Britanie, Anglia nu este totuși o insulă și până acum toate aceste această protecție se afla într-un fel sub imperiul legilor Uniunii Europene.
Și dacă continuăm politica pescuitului, care era o competență exclusivă a Uniunii Europene. Fără îndoială că pentru o perioadă tranzitorie dispozițiile unionale europene vor continua să persiste. În același timp să nu uităm totuși că în Marea Britanie există un partid verde puternic, că există o societate civilă deosebit de activă și că țara va continua să se manifeste pe plan internațional în privința prestanței sale, inclusiv sub aspect ecologic. De asemenea, Uniunea Europeană a fost nevoită ca întotdeauna în privința protecției mediului, chiar dacă are ca obiectiv asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului, a reprezentat o medie a tuturor statelor competente. Ori Marea Britanie întotdeauna a fost peste medie. Să sperăm că și după Brexit, factorii interni vor acționa astfel încât să-și păstreze acest standing ecologic ridicat.
Da, mulțumim foarte mult, domnule profesor Mircea Duțu. O să mai vorbim, pentru că o să mai fie de discutat foarte multe aspecte. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul profesor Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice, academician Andrei Rădulescu, al Academiei Române. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. And some of us wonder, give a little light, give a little love. Maybe there's a life for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's a life for scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out we have a good time. So who's gonna give us the answer? Ne întoarcem în Marea Britanie, mergem acum la Cambridge. Și suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Octavian Voiculescu, directorul laboratorului de embriologie experimentală al Universității Cambridge din Marea Britanie, după cum spuneam. Bună ziua și mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră.
Bună ziua!
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Cum se simte, dacă se simte deja, Brexitul la Cambridge?
Un pic contradictoriu.
Adică? Totuși s-a declanșat Brexitul.
S-a declanșat, dar lumea, îmi cer scuze că n-am auzit foarte bine ce au spus antevorbitorii, așa că fie o să repet.
Nu e nicio problemă.
Eu să-i contrazic.
La Oxford emoția era destul de mică, cum e la Cambridge?
Destul de calmă, după calmă englezesc. Pe de altă parte, așa, în fundul sufletului, lumea știe că se pregătesc schimbări istorice, totuși.
Adică de asta sunteți, dacă, de asta sunteți convinși că vor fi schimbări istorice?
Asta, sigur, dar nu încape îndoială. Și e un experiment neîncercat până acum și este la o scară națională și istorică. Pe de altă parte, lumea încearcă să trateze lucrurile pas cu pas și să-și păstreze binecunoscutul calm. Și mai este o a doua sursă de experiență schizoidă, dacă vreți. În sensul că nu este deloc clar, adică fiecare discuție se poartă în domenii sectoriale. Pe de altă parte, e destul de limpede că negocierile despre care nu știm nimic, deocamdată există lor de poziție înainte de începerea negocierilor, într-un context politic neclar, și de partea britanică și de partea europeană, dar și toată lumea, adică ambele părți, joacă cu cărțile foarte bine ținute la piept.
Dar, pe de altă parte, am citit foarte multe lor de poziție ale zonei de cercetare, zonei academice. Din punctul de vedere al unui cercetător care, iată, e de 17 ani așezat în Marea Britanie și care conduce un laborator și care câștigă bani din proiecte europene, ce perspectivă vedeți?
Nu este clar. Deodată s-au dat asigurări că până în 2020, adică în timpul exercițiului curent al Uniunii Europene, va continua business as usual. În cel mai rău caz, guvernul o să ia partea, adică o să preia responsabilitățile care acum trec prin Uniunea Europeană.
Tereza May spunea, dacă nu greșesc, în decembrie anul trecut, că guvernul este gata să aloce 2 miliarde de lire ca să suplinească. Este imens.
Da, este imens și din perspectiva asta sectorială este foarte rău. Adică, pentru cercetare este foarte rău Brexit-ul. E catastrofal și, și de o parte și de cealaltă.
De ce?
Din perspectiva britanică, sigur, mă rog, putem să avem sau nu am încredere în guvern că va asigura sau va prelua cheltuielile la același nivel și va fi business as usual. Pe de altă parte, din perspectiva Europa și pentru britanici, sectorul ăsta e profitabil, adică contribuția lor e mult depășită de banii pe care îi reușesc să-i câștige din competițiile europene. Deci balanța lor comercială, dacă vreți, e pozitivă în domeniul cercetării. Foarte pozitivă.
Cât de îngrijorat sunteți de faptul că libertatea de mișcare se va restrânge? Din punctul de vedere al celor care pot să vină să lucreze în laboratorul dumneavoastră, al celor care se vor putea înscrie, nu știu, la doctorate, la masterate?
În principiu, nu ar trebui să fie o problemă, fiindcă e o țară care a fost întotdeauna foarte deschisă și a condus totuși, sau era în fruntea plutonului și în tot cazul era foarte deschisă, nu s-a pus niciodată problema să fie îngrădită mișcarea cercetătorilor sau să li se pună mari bariere birocratice. Din potrivă, e o țară destul de cunoscută pentru flexibilitate și pentru faptul că administrația și birocrația sunt înțelegătoare și rezonabile.
Acum, domnule doctor Octavian Voiculescu, dumneavoastră trăiți într-un fel de enclavă acolo la Cambridge. S-au votat 75% pentru
rămânerea
în Uniunea Europeană, ca de altfel da. Și Londra. Ar putea să fie o enclavă europeană în Marea Britanie. Mă gândesc însă la universități care n-au prestigiul Oxfordului și Cambridge-ului și care s-ar simți mult mai afectate, pentru că niciodată Oxfordul și Cambridge-ul nu au dus lipsă de studenți când Uniunea Europeană era un proiect revoluționar pe la 1789.
Da, pentru ele vor fi cu siguranță afectate. Cred că domnul profesor Giola a spus asta. Cu siguranță vor fi afectate, fiindcă o sursă relativ comodă de venit pentru ei erau studenții europeni. Pe de altă parte, studenții necomunitari au creat diferite probleme la universitățile mai puțin prestigioase și centrate pe predare, așa încât sunt în plește prinse. Vor pierde studenți europeni, non-europenii au creat deja probleme și sunt sub observație destul de aspră, așa încât pentru ele va fi o viață destul de grea.
Acum, eu sunt foarte întristat pentru ce le se va întâmpla studenților europeni, dar foarte întristat sunt pentru ce le se va putea întâmpla studenților români, care vin dintr-o țară în care studiile, plata studiilor, bursele pentru studii ar fi esențiale pentru continuarea lor.
Desigur, desigur. Și în zona asta nu este deloc clar. Adică foarte probabil că se vor impune... li se vor impune taxe non-EU,
adică mai mari,
considerabil mai mari. De altă parte, sunt tot timpul posibilități, adică sunt burse și desperat că studenții buni vor beneficia de burse, adică mai proporțional mai mari.
Mâna pe carte, așa.
Dar partea cea mai tristă în povestea asta este că Marea Britanie, dacă se retrage din area de cercetare europeană, numai că pierde ea bani pe care posibil o să-i compenseze local, dar este o mare pierdere din punctul de vedere al competiției și al nivelului competiției. Asta ne afectează Europa plan larg.
Și de ce Marea Britanie ar putea să rămână totuși în European Research Area, această arie europeană a cercetării, dar să nu mai fie țară membra Uniunii Europene? Nu se poate.
Ei, în principiu, da, poate să figureze ca țară asociată, adică să contribuie cu bani și să poată participa la proiecte. Dar nu va participa în managementul acestui program, care este rezervat țărilor membre. Și asta e o catastrofă, fiindcă și așa acum, în momentul de față, prezența britanică în comitetele științifice și de management este foarte consistentă, aproape jumătate.
Da.
Deci, din punct de vedere intelectual, va fi o pierdere dacă au sau nu dreptul să participe. E o altă mâncare de pește, dar substanțial va fi o pierdere intelectuală.
Da, oricum, teoretic sunt 2 ani de negocieri, practic să vedem câți vor fi. Oricum, totuși pare un drum de fără întoarcere, adică s-a pornit pe direcția asta și spre acolo se va merge. Poate, probabil.
Tehnic este posibil să se răzgândească.
Da, sunteți în continuare în acea bulă care se cheamă Cambridge.
Dar este cu totul improbabil. Adică, mă rog, eu cred că sunt anumite oameni care se întrețin speranța asta, dar cred că este destul de romantică și iluzorie.
E nevoie și de romantism în cercetarea fundamentală, pentru că altfel nu se poate. Mulțumim!
Nu. Așa. Mulțumesc mult și eu.
Noi vă mulțumim foarte mult. O să mai vorbim pentru că ar fi interesant peste un oarecare timp să vedem dacă se simte ceva și cum anume se simte această mișcare de Brexit în cercetarea fundamentală. Mulțumim încă o dată și succes!
Am fost în legătură directă cu domnul dr. Octavian Voiculescu, directorul laboratorului de embriologie experimentală de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Să anunțăm și câștigătorul, domnul Alexandru Lixandru din satul Trivala Moșteni din județul Teleorman. Felicitări pentru câștigarea concursului de astăzi.
Numele omului politic era Nigel Farage și partidul pe care l-a condus s-a numit UKIP.
Ne luăm rămas bun acum, dar ne reîntâlnim mâine la aceeași oră, 1 și 20 de minute. Vom reintra în normalul emisiunilor Știința în cuvinte potrivite cu subiecte diverse. Sperăm că și ediția de astăzi v-a plăcut. Rămâneți pe Radio România Cultural în continuare.
To hang out with my love, the raven-headed sprite. I know I'll never dance like her or keep her up at night. I need to hang around with her, I need to let her know her cause is mine. I'm but a slave, I look into her wondrous gaze and taste the strangest chord and make the purest noise. What I would do to meet the girl that stand out in the rain. I sat my window watching close, she will appear again, still polishing her crazy nail, still whispering careless drunken song. If I could only write my wrongs and take her to my favorite place and steal a melody, 'cause I need only see her face, a thousand worries fall away and music rushes in. Listen to the sound of life. Storms will raise, the news is always sad.